101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
12:08 น.นะครับช่วงที่2ของปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
ครับอ่ะวันนี้เราก็จะอยู่กับคุณสาธิตบวรสันติสุทธิ์นะ CFP นักวางแผนทางการเงิน
ครับ
เรามาว่ากันด้วยเรื่องอ่ะสำหรับใครที่กำลังเป็นหนี้เป็นสินรุมเร้าอยู่แล้วก็เดี๋ยวหมดโปรโมชั่นรัฐบาลก็แล้วเนี่ยจะอยู่กันยังไงก็มีคำแนะนำเรื่องการจัดการหนี้มาให้นะฮะ
ครับ
พูดไป2ขั้นแล้วนะฮะขั้นที่1ก็คือ
ใช้ตัวแก้หนี
้ก็คือตัวเราเองนั่นแหละแก้ที่ตัวเราก่อนก
็
ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งหลายลงนะฮะแล้วก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็หาทางเพิ่มรายได
้
ขั้นที่2นี่คือ
ใช้ทรัพย์สินชำระหนี
้ก็ต้องยอมเสียสละอวัยวะแล้วเพื่อรักษาชีวิตนะก็ต้องขายทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นกับชีวิตออกไปซะบ้างนะฮะแต่นี้มาสู่ขั้นตอนที่3แล้วมาคุยต่อกับคุณสาธิตบวรสันติสุทธิ์กันนะฮะใช้หนี้ชำระหนี้น
ี่ทำยังไง
หนามยอกเอาหนามบ่งว่างั้น ทำยังไงครับคุณพี่สันติ
เอ้ยสาธิต
สาธิต
ฮัลโหล
คือขั้นตอนที่3นะครับ
ครับ
ครับครับ
ขั้นตอนที่3นะครับคือการใช้หนี้แก้หนี
้
คือใช้หนี้แก้หนี้นะครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือคลินิกแก้หนี
้
คลินิกแก้หนี้ที่ทางภาครัฐทำร่วมกับทางแบงก์ออมสินอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการแก้หนี้ได้ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเพื่อว่าเราแบบรวมหนี้เลยสมมติว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายยี่ห้อเลยนะครับรวมหนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไปคุยทางแบงก์ออมสินนะครับเพื่อขอรวมนี้ทั้งหมดเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเจ้าเปลี่ยนเจ้านี่เป็นแบงก์ออมสินแทนนะครับทางแบงก์ออมสินหรือทางสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะไปเรียกเจ้านี่มาคุยเลยคือเขาไม่ให้เงินเรานะคือถ้าให้เงินเราเดี๋ยวเราก็ไปใช้จ่ายอีกพวกนี้เขาก็จ่ายนี้กับแบงก์อื่นเลยเอ้ยให้กับเจ้านี่คนอื่นแล้วตัวเขาอ่ะมาเป็นเจ้านี่แทนบนดอกเบี้ยที่ถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะครับอันนี้คือการ
แล้วก็ผ่อนรายเดือนเป็นงวดๆอาจจะยาวขึ้น
ผ่อนรายเดือนเป็นงวดหรือยาวขึ้นต่างแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าจะแก้ได้เนี่ยคือต้องเป็นหนี้ในระบบเท่านั้นนะครับที่ทาง
ตอนนี้มันต้องเป็น NPL ก่อน
ต้องเป็น NPL ก่อนด้วยถ้าเราไม่เป็น NPL ก่อนนะครับเราก็หมดสิทธิ์แล้วมันก็จะมีการกำหนดนะครับว่าต้องเป็น NPL ก่อนวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยคือรัฐบาลก็จะมาประกาศมาเป็นล็อตๆ
รู้สึกมีเกณฑ์มีเกณฑ์เรื่องอายุด้วยนะ
ไอ้แบบไม่เป็น NPL เนี่ยรัฐบาลน่าจะคิดให้ด้วยนะว่ามันน่าจะมีเหมือนกันนะ
โอ้ยผมว่าเผลอๆโปรเจกต์นี้อีกไม่นานออกไปอีกแน่นอน
เพราะตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ปริ่มน้ำที่กำลังจะเป็น NPL
ย
ัง
ไม่ถึงขั้นจมน้ำนะ
แต่ถ้าเกิดว่าเราทำในลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยรีไฟแนนซ์ปรับโครงสร้างหนี้ซะผ่อนกลายเป็นรวมหนี้มาแล้วก็โอเคผ่อนยาวๆต่องวดมันแทนที่จะไปจ่ายขั้นต่ำอ่ะคือตอนนี้อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวรู้ไว้จ่ายทั้งก้อนเพราะนั้นเราก็ยอมจ่ายขั้นต่ำแต่มันไม่มีเห็นแสงสว่างอ่ะเพราะมันก็จ่ายขั้นต่ำมันก็ตนมันก็ไม่ได้ลดสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ถ้ามีไอ้แคมเปญอย่างนี้มาเนี่ยเฮ้ยผมว่าคนจะเข้าเยอะนะสมมติบางคนเนี่ยต้องยอมรับอย่าง SME ที่ผ่านมาพอช็อต
เขาก็ใช้วิธี
เขาทำไงอ่ะ
ใช้บัตรเนี่ยไปหมุนก่อน
เขาไม่มีสินเชื่อในระบบกู้ปกติเขาก็ใช้ไอ้ personal loan บ้างบัตรเครดิตบ้างไปรูดๆไว้ทีเนี้ยมันก็ไอ้ดอกพวกเนี้ยไอ้เงินต้นพวกนี้มันจับเยอะแล้วแล้วจ่ายขั้นต่ำก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
อันนี้ต้องไปยุยงส่งเสริมให้รัฐบาลทำหน่อยนะ
ให้มันมี
เชื่อรัฐบาลทำแน่นอน
ต้องดูด้วยนะ
รัฐบาลทำแน่นอนใช่ไหมฮะ
คือผมเชื่อว่ารัฐบาลทำแน่นอนเพราะว่าสถาบันการเงินก็อยากให้ทำด้วยนะครับคือพวกนี้สถาบันการเงินพวกแบงก์ทานที่อะไร
ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็เป็น NPL กันหมดอ่ะ
ใช่มันจะเป็น NPL ข้อหาหมดก็จะวนกัน
เพราะตอนนี้มันพักต้นพักดอกอะไรกันอยู่ใช่ไหมหรือจ่ายขั้นต่ำเนี่ยแต่ไปอีกหน่อยหนึ่งพอหมดโปรโมชั่นเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วพอไม่มีแล้วเขาก็ไม่มีจะจ่ายแล้วไม่มีจะจ่ายแล้วเขาก็จะเป็น NPL แล้วเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือต้องรีบมาทำตรงนี้ซะเลยเพื่อไม่ให้มันเข้าไปกลายเป็น NPL นะ
ใช่
ใ
ช่ครับทีนี้มาอันที่สองเลยครับสมมติถ้าเราแบงก์ออมสินในนี้พวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ดูอย่างที่คุณบุญบอกนะครับว่ามันต้องดูในเรื่องของคุณสมบัติอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณสมบัติเราไม่เข้าเงื่อนไข
ช่อ
ย่างที่ผมเคยเจออยู่หลายๆครั้งเลยเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบปรากฏว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขเม
ื่
อไม่เข้าเงื่อนไขมันก็อดนะครับนี่อดผมเนี่ยทำยังไงดีก็ต้องไปคุยเจ้าหนี้โดยตรงแล้วนี่ไปคุยเจ้าหนี้โดยตรงเลยเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าการบัญชีเขาเรียกว่าบางทีขอประนอมหนี้บ้างขอปรับโครงสร้างหนี้บ้างต่างนะครับคือการคุยกับเจ้าหนี้โดยตรงเนี่ยมันทำได้หลายวิธีหนึ่งแบบเขาจ่ายต่องวดน้อยลงก็คือยืดยาวขึ้นนะครับหรือขอลดดอกเบี้ยบ้างขอลดต้นบ้างที่เขาเรียกว่าการทำแฮกครับนะครับคือคุยได้หลายวิธีเลยแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอำนาจในการเจรจาต่อรองเราอะเรามีมากน้อยแค่ไหน
ใช่ใช่
นะครับถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆอย่างถ้าเจ้าหนี้เนี่ยโดยทั่วไปก่อนเนาะถ้าสมมติว่าเราเป็นหนี้ที่ดีอยู่จ่ายตลอดเวลาเลยไม่เคยขาดเลย
อ
ำนาจต่อรองมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเขารู้เขารู้ว่าคุณมีปัญญาจ่ายไม่ล้มหรอกแต่ถ้าเกิดเราเป็นหนี้เสียอยู่เลยขึ้น NPL จ๋ามาเลยแล้วก็พูดง่ายว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยสักอย่างนะครับอันนี้อำนาจต่อรองมันก็จะมีเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งละ
ฟังดู
เพราะอะไรเพราะเจ้าหนี้เขาอยู่มันง่ายยังไงนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงนะคือเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่อยากจะยึดทรัพย์เราหรอกเพราะยึดทรัพย์ไปเขาไปขายเขาก็ขาดทุนจะดีอ่ะ
นะครับผมได้เคยมีประสบการณ์สมัยปี40นะหนี้บ้านไม่ไหวเวอร์กลายเป็น NPL ผ่อนไม่ไหวแล้วเอาไงดีก็เดินไปปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยแหละแล้วแบงค์ตอนนั้นจำได้เลยธนาคารสงเคราะห์เนี่ยโอ้ยแป๊บเดียวเสร็จก็คือยืดระยะเวลาไปแล้วก็จ่ายต่องวดน้อยลงนะฮะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยทำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นผมไปยึดบ้านคุณมากว่าจะประมูลขายทอดตลาดต่อให้ขายไปแล้วก็เหอะกว่าจะไล่คุณออกอีกอ่ะ
ต้องมาตั้งแผนกใหม่แผนกขายทรัพย์สิน
ใช่ไหมอ
ย่างที่คุณโจ้คุณโก้พูดมาจริงจริงเป็นอย่างนั้นจริงนะอย่างเพื่อนผมคนนึงก็เป็นหนี้น่าจะเป็นหนี้รถมึงจะไม่ได้แล้ว
ครับ
เขาไปคุยกับแบงก์โดยตรงแล้วเขาก็เป็นแบบคนที่มีรายได้ไม่เยอะเพราะบอกว่าเขาได้ลดมูลหนี้ลงด้วยนะก็คือแบงก์บอกโอเคงั้นเอาเท่านี้แล้วการอะไรต่างๆคือเพื่อว่าเจอกันครึ่งทางอ
่
ะ
แต่อันนี้ก็อีกก็นี่ก็อีกอ่ะคุณพี่สาธิตก็ต้องเป็น NPL ก่อน
นั่น
แหละแบงค์ถึงจะยอม
แล้วบอกมันทำแม่ง
ถ้าสมมุติว่าเรามีหนี้อยู่แล้วบอกว่าจะไม่ไหวแล้วเว้ยอยากไปเจรจาแบบนี้มั่งก็ไม่ได้
อันน
ั้
นไม่ให้
กลายเป็น
อันนั้นอาจจะทำได้อันนั้นอาจจะทำได้ในช่วงนี้นะอาจจะทำได้แค่ว่าขอแบบใจสองงวดน้อยลงเนี่ยแบงค์ยอมแต่ถึงขนาดลดแฮกคัทเนี่ยแบงค์ไม่ยอม
ไม่มีหวังเลย
ไม่ได้เลยแต่แบบว่าขอจ่ายต่องวดน้อยลงเพราะยังไงแบงก์ก็ได้ดอกเบี้ยเยอะขึ้น
แฮคัทเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ขั้นตอนที่ไปศาลแล้วอ่ะก็คือแบบฟ้องเฟิงแล้วอ่ะแล้วก็ไปอยู่ต่อหน้าศาลแล้วแล้วก็ไปขอศาล
มีความรู้สึกว่าเราต้องเป็นคนเกเรนะเป็นคนดีนี่ไม่ได
้ครับไอ้พวกนี้นะครับก็คือในเรื่องของการใช้นี่แก้นี
่ครับ
ทีนี้ถ้าใช้ในการนี่ทำทั้งหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายยังไม่ไหวอีกอันนี้ก็เต็มตัวเลยนะครับฟ้องศาลขึ้นศาลแน่นอนแล้วนะครับขึ้นศาลก็การขึ้นศาลนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราหมดสิทธิ์ที่จะจ่ายนี่นะมันไม่ใช่นะจริงๆมันก็จะมีช่วงไก่เกลี่ยต่างๆให้เราสามารถจ่ายนี่ได้ก่อนก็ไปคุยกันระหว่างทางขึ้นศาลเนี่ยก็ไก่เกลี่ยจ่ายนี่ไปก็จบนะครับเดี๋ยวไม่ก็สู้คดีกันไปเลยนะครับสู้คดีกันไปเลย
เชิญฮะ
อ๋อไม่เป็นไรครับ
สู้คดี
กันไปเลยเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยมันก็ยากเหมือนกัน
ซื้อเวลา
แต่มันก็จะมีแต่มันก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีการคุยกันแหละว่าโอเคถ้าไม่มีทรัพย์ให้ยืมเลยก็จะเรื่องของอย่างที่คุณโก้บอกก็คือแฮกคัทละนะครับก็คือปรับหนี้กันหรือว่าผ่อนอะไรต่างก็สายจะเป็นคนคุยตรงจุดนั้น
คือผมว่าต้องทำความเข้าใจว่าเราก็ต้องพยายามเป็นเด็กดีไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมจำนนแต่ไอ้การยอมจำนนนี้ไม่ได้ถึงว่าโอ้โหกลัวขึ้นศาลจนหรือแบบกลัวขายหน้าจนแบบบางคนไปเนี่ยคิด
สั
้นอ่ะมันไม่จริงอ่ะเรื่องหนี้เนี่ยผมเผชิญมาแล้วไม่ต้องไปกลัว
จริงนะคือยิ่งยุคปัจจุบันนะครับคนเป็นหนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะ
คือตอนนี้ทั้งประเทศเป็นเหมือนเราหมดอ่ะ
ผมไม่อยากจะเรียกว่าทั้งประเทศทั้งโลก
เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอายใดๆเลย
ใช่นะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราจะเป็นนี้เนี่ยอยากจะคือถ้าไม่เป็นได้มันก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราตอนยังไงก็ตามเนี่ยอย่าเป็นนี่เขาเรียกว่าเป็นนี่ที่ไม่ดีอ่ะให้เป็นนี่ที่ดีคือนี่ที่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ที่ดีคือนี่ที่เราเป็นแล้วมันทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้น อย่างเช่นรูปแบบผมกู้เงินแบงค์มาทำธุรกิจกู้เงินแบงค์มาผ่อนรถขับทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เนี่ยเป็นหนี้ที่ดีแต่หนี้ที่ไม่ดีอย่างเช่นอะไรไปกู้เงินแบงค์แบบผ่อนโทรศัพท์ 0% ซื้อของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยด้วยความสุขอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหนี้ที่ไม่ดีนะครับเพื่อดูหน่อยในรายการในเรื่องของการเป็นหนี
้
นะครับเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะถ้าเป็นหนี้ที่ดีก็ดี
ก็เดี๋ยวทุกวันจันทร์เจอกันนะคุณพี่สาธิต
ได้ครับได้
ผมจับจองสัมปทานวันจันทร์11:30เอาไว้นะฮะ
11:00
ได้ครับ
11:30ครับครับ
ครับผม
ว
ันนี้ต้องขอบพระคุณครับ
ครับขอบพระคุณครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณสาธิตนี่ก็ปัจจุบันก็เดินสายบรรยายนะฮะแล้วก็รู้สึกจะมีรายการวิทยุอยู่รายการของกับตลาดหลักทรัพย์ก็มีนะ
ครับ
ก็เดินสายบรรยายอะไรกันอยู่ก
็คุ้นเคยถามนิดนึงดิ NPL เนี่ยถ้าเราเป็นเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรบ้างถ้าสมมุติเราเป็น
อ่ะก็เราก็ติดเครดิตบูโร
ติดเครดิตบูโรมันทำให้เราทำอะไรไม่ได
้ก
็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรได้บ้างติดเครดิตบูโร
ค
ือกู้ไม่ได้
ใครก็จะไม่ให้คุณคุณเป็นหนี้เสียโลก
นั่นคือข้อเสียของมัน
คุณก็มีประวัติน
ั่นคือข้อเสียของมันถูกไหมฮะว่าเราถึงแม้ว่าการเป็น NPL แล้วมันจะช่วยทำให้เราสามารถแก้ปัญหานี่ได้ในอีกแบบหนึ่งแต่ไม่เป็นแต่ถ้ามันเป็นเนี่ยผลกระทบที่มันจะมีก็คือมันทำให้คุณเนี่ยเดินทางลำบาก
ความสามารถในการกู
้เดินทางลำบากนะต้องคิดให้ดี
นะฮะแล้วก็มันก็เป็นประวัติติดตัวคุณไปอ่ะ
ครับงั้นโดยเฉพาะเวลายิ่งถ้าเป็นหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนี
่
มันไม่ควรจะเป็น NPL เลย
แล้วว่าจริงเนี่ยยุคสมัยเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครงานที่ไหนแล้วโหมีอยู่ๆรับคุณมาไม่เท่าไหร่เลยบังคับคดีมีหนังสือมาหักให้หักเงินเดือนคุณเนี่ยคุณจะไว้ใจไหมคุณเป็นเจ้านายคุณจะไว้ใจจ้างหมอ
ไหมนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าเฮ้ยมันมีผลกระทบนะอย่าไปคิดแต่ว่าเฮ้ยมันเป็น NPL แล้วมันแก้ปัญหาง่ายขึ้นมันไม่ใช่นะ
คือ
มันมีด้านลบของมัน
คือไอ้วิธีคิดบอกไม่มีไม่ดีไม่จ่ายนี่สนันเกตก็พูดอีกเหมือนกันในสภาเนี่ยคือผมบอกเอ้ยมันมอรัลฮัสซาร์ดนะคือไม่เถียงแหละว่าถ้ามันไม่มีจริงๆมันก็ไปถึงจุดนั้นและการเป็นหนี้มันไม่ตายมันไม่ติดคุก
ใช่
แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามมนุษย์อ่ะเน
า
ะ
มันมีอีกด้านหนึ่ง
เราก็ต้องคำนึงว่าไอ้หนี้เนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้คุณเป็นคุณไปเป็นเอง
ใช่
เพราะนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบการกระทำของคุณสิ
ถูกต้อง
มันก็เป็นหลักง่ายๆอ
่
ะนะฮะมาดูคุณเฉลิมชัยสิรินันทวิทยาวันแรกของ
ต้นสัปดาห์และวันต้นเดือน
เป็นอย่างไรบ้างคุณไทยยังวิ่งต่อไปไหม
ครับ
เขามีจลาจลกันที่อเมริกาหุ้นไทยไม่สนใจเลยไปต่อ
ไปครับไปครับ
ครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับ
เยอะด้วยนะนั่นทำเป็นเล่นไป
เยอะครับเราต้องยอมรับครับว่าถ้อยคำแถลงของทรัมป์นะครับความวุ่นวายในอเมริกานะครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรใดๆเลยกับตลาดหุ้นจริงๆโลกเลยด้วยซ้ำคือไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับรวมถึงตลาดโลกด้วยซ้ำนะครับคือประเด็นเรื่องของอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเท้าความย้อนไปหน่อยนึงเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าประธานาธิบดีเนี่ยทรัมป์นะครับได้มีการสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการให้สิทธิพิเศษของฮ่องกงที่เคยดำเนินการมาเนี่ยนะครับยกเลิกกันไปเพราะเพื่อเป็นการตอบโต้จีนนะครับที่ไปออกกฎหมายควบคุมฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าฮ่องกงเนี่ยปกติควรที่จะเละถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่ใช่เลยครับตลาดหุ้นฮ่องกงวิ่งแรงมากๆนะครับจนทุกคนบอกว่ามันไม่เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับและอาจจะเป็นผลเหมือนผลดีด้วยซ้ำนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้มีการขาเกินดุลในฝั่งของฮ่องกงนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนสหรัฐทำร้ายตัวเองหน่อยๆด้วยซ้ำ
ใช
่
ใช่ก็ตอนแรกบอกว่าจะไม่อะไรแหละไอ้เรื่องนักธุรกิจก็ปรากฏอังกฤษบอกมาครับ
นะครับ
สั่งงาน
แล้วก็แล้วทีนี้เนี่ยจะประชุม G7 นะครับก็ปรากฏว่าจริงๆ G7 ต้องประชุมเดือนมิถุนายนนี้เนาะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็เลื่อนออกไปนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องการที่จะมาพบปะเจอหน้ากันมากมายนักนะฮะเดี๋ยวจะติดโควิดอะไรกันไปในประเทศแก้กันก่อนนะครับทีนี้ทรัมป์ก็ขอเลื่อนไปนะฮะอาจจะเป็นสักเดือนกันยายนนะครับก็ยังต้องดูว่าในฝั่งของบรรดาผู้นำ G7 จะว่าอย่างไรก็ปรากฏว่าสิ่งที่ทรัมป์พยายามที่จะเดินหน้าในการที่จะเอา G7 นะครับมากดดันจีน ก็ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถที่จะเป็นรูปเป็นร่างอะไรนะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ภาพของตลาดไม่ได้ไปเสกกันในฝั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดประกอบกับในประเทศของเขายังเป็นปัญหาอยู่นะครับกับเรื่องของกรณีการประท้วงวุ่นวายอยู่ในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับแต่เอาล่ะด้วยขนาดนี้เราต้องยอมรับครับว่าเม็ดเงินทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนมันยังไม่รู้สึกแบบกังวลมากมันก็ยังไหลเงินก็ยังไหลเข้าสู่ตลาดทุนเพราะเราต้องยอมรับกันชัดๆนะครับว่าที่สุดอันที่สุดครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้หลายครั้งนะครับแต่เราต้องยอมรับครับว่าณขณะ
ได้ยินเสียงไม่ค่อยดีคุณพี่แสบอยู่ใกล้อยู่ใกล้หน่อย
กลับได้ยินไหมครับ
กลับเจอแล้วครับ
คือดอกเบี้ยเนี่ยต้องยอมรับครับว่าไม่ได้สู้ดีเลยนะฮะสำหรับบรรดาคนฝากเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนฝากเงินเขาทนไม่ไหวครับกับดอกเบี้ยที่แค่นี้นะฮะเขาก็เลยแบบยอมที่จะยอมรับความเสี่ยงแล้วก็ยอมที่จะแบบว่า pass away ผ่านไปปีนี้ฉันไม่สนใจแล้วนะครับฉันไม่สนใจปีหน้าเลยนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นยังสามารถที่จะคึกคักต่อไปได้นะครับประกอบกับสิ่งที่เรากำลังงงกันอยู่นะครับแต่ผมได้คำตอบมาแล้วนะครับกับการที่ต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยประมาณสัก 5,000 กว่าล้านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องยอมรับครับว่าวันศุกร์เนี่ยมันเป็นการรีบาลานซ์หรือว่าบรรดากองทุนที่เป็นแพสซีฟฟันด์ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เขาจะต้องลงทุนตาม เขาเรียกว่าตาม MSCI ไม่ตาม MSCI คือเขาเรียกดัชนีเบนช์มาร์กของเขานะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยได้มีการเขาเรียกปรับลดน้ำหนักด้วยซ้ำแต่นิดหน่อยนะครับปรากฏว่าวันศุกร์มีการรีบาลานซ์แล้วก็ซื้อหุ้นไทยเพียบเลยฮะทีนี้พวกผมก็เลยงงกันเลยฮะว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองภาพว่าตลาดต่างชาติเนี่ยจะต้องขายหุ้นไทยนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปตามเวทน้ำหนักนะนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นการซื้อหุ้นไทยก็พอถึงบางอ้อที่ว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติเขาขายอย่างเดียวไงครับคือเขาขายหมดเลยนะฮะจนกระทั่งแบบว่ามันต่ำกว่าที่MSCI เขาเวทหุ้นไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มรีบาลานซ์กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยมีแรงซื้อกลับคืนมานั่นเองแหละครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นว่าที่ผ่านมาฉันทิ้งหุ้นแบงก์จนเกินไป ฉันทิ้งหุ้นสมมติเป็น AOT ก็ได้นะครับ จนมากจนเกินเวทหรืออะไรอย่างเงี้ยพอทีนี้เนี่ยพอมันต้องกลับมาเวทกันอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับฉันก็ต้องกลับไปซื้ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังจับตาดูกันอยู่นั่นเองแหละครับนะครับคือกลับมาซื้อละวันแรกวันศุกร์นะครับคราวนี้เนี่ยมานั่งดูกันต่อไปครับว่าจันทร์อังคารพุธเนี่ยจะกลับมาซื้ออีกหรือเปล่านะครับหลังจากที่ผ่านมาต้องยอมรับคือขายมาโดยตลอดจริงๆนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นตัวช่วยหุ้นไทยนะครับก็คือการที่ฝรั่งมาซื้อแต่ว่ายังไม่แน่นะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
วันนี้ก็ต้องดูข่าวหน่อยนะมันก็เป็นเรื่องการเมืองและพลังประชารัฐไงกรรมการบริหารจะลาองค์ลาออกอะไรกันเนี่ยจะแถลงข่าวตอนบ่ายๆเนี่ยต้องดูทิศทางอยู่เหมือนกันนะ
ใช่ใช่ใช่แก๊งคุณสมคิดป่ะฮะ
เขาใช่ไหมฮะกรรมการบริหารลาออกเปิดทางเปิดทาง
เปลี่ยนแปลงหัวหน้า
โอ้เดี๋ยวพี่โก้อาจจะต้องคุยกับผมเรื่องนี้เยอะหน่อยนะงั้นเดี๋ยวผมไปเรื่องของไอ้นี่เลยดีกว่านะครับเรื่องของตลาดหุ้นห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับอันดับหนึ่งครับ CPO ครับ70.75 บาทครับบวก25 สตางค์หรือว่า 0.35% ครับอันดับที่สองซูเปอร์ครับ0.91 สตางค์นะครับบวกมา10 สตางค์หรือว่า 12.35% คือซูเปอร์เนี่ยเป็นหุ้นเล็กนะครับที่ประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สวยงามมากนักนะครับแต่มันมีความหวังครับเพราะว่าเขา COD หรือว่าโรงไฟฟ้ามีการผลิตโรงไฟฟ้าเยอะอยู่นะครับกระแสไฟฟ้าเยอะอยู่นะครับมันก็เลยมีความหวังนะครับก็ไม่เป็นไรนะหุ้นนี้ผมก็ไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่ครับทีนี้เนี่ยไปดูในฝั่งของตัวที่3ครับ KBank ครับ 98.25 บาทครับก็บวกมา2.25 บาทนะครับหรือว่า 2.34% นะครับก็กลับมาตามหุ้นแบงค์นะครับอันดับที่4เป็นปตท.ครับ 36บาทนะครับบวกมา50สตางค์นะครับหรือว่า 1.41% ครับและอันดับที่5เป็นบ้านปูนะครับ6บาท45สตางค์ครับวันนี้บวก20สตางค์หรือว่า 3.20% คือบ้านปูที่บวกเยอะเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านปูโดนเทขายเพราะว่าบ้านปูหลุดออกจาก MSCI นะครับ Large Cap นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลุดออกไปก็เลยโดนเทขายเพราะว่าต่างชาติเขาต้องปรับพอร์ตนะครับทีนี้เนี่ยพอปรับพอร์ตเสร็จปุ๊บก็กลับมานะฮะคือการปรับขายปรับพอร์ตของบ้านปูเนี่ยดันขายเยอะเกินไปหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นลูกของเขาก็คือโรงไฟฟ้าบ้านปูพาวเวอร์นะครับปรากฏว่าบ้านปูพาวเวอร์ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นราคาหุ้นบ้านปู ที่ลดลงมานะครับก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการถือลูกเขานะฮะนั่นก็คือบ้านปูพาวเวอร์นั่นเองแหละครับส่วนปตท.ที่ขึ้นมาก็ต้องยอมรับครับว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันที่ตอนนี้ดีดกลับขึ้นมาพอสมควรครับผ
ม
ทีนี้นิดหนึ่งนะฮะคือพี่โก้ประเมินเรื่องของการเมืองอย่างไรบ้างฮะตอนนี
้ก็ไม่ค่อยดีสิก็เนี่ยดูท่าทางนี่ก็ตามข่าวนี่ก็เดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวบ่ายครึ่งนะคุณต้องรอตามข่าวอยู่เหมือนกันคือประเด็นตอนนี้มีกระแสข่าวบอกว่ากรรมการบริหารพรรคของพลังประชารัฐเนี่ยมันมี35ใช่ไหมเขาลาออกกัน18อ่ะคือสรุปง่ายๆเพื่อให้มันเป็นไปตามข้อบังคับพรรคว่าถ้าลาออกเกินครึ่งก็กรรมการบริหารชุดนี้ก็ไปแล้วก็ต้องเลือกใหม่ทีเนี้ยพอเลือกใหม่เนี่ยก็เอาละทีเนี้ยวิ่งกันฝุ่นตลบอ่ะเพราะตอนนี้มันก็มี2ขั้วใช่ไหมล่ะก็ขั้วที่จะดันคุณประวิตรก็จะมี2มิตร
ป้อมกับครับ
ขั้วดันบิ๊กป้อมก็จะเหลือ2มิตรใช่มั้ยขั้วกทม.ขั้วคุณวิรัตน์นี่เค้าผนึกกำลัง3ขั้วเนี่ยเพื่อจะดันคุณประวิตรที่เหลือนี่ก็จะเป็นอ้างว้างหน่อยละก็คือทางกลุ่มสายคุณอุตมะเนี่ยกับพลพรรคเนี่ยซึ่งท่าทางจะแย่ว่ะทีนี้ประเด็นมันคือถ้าเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเขาก็คงหวังตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรี
มันก็ต้องมีปรับครม.
ทีนี้ปรับครม.เนี่ยพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยดูหน้าตาทางสายนี้แล้วช
ี
ว
ิ
ตลำบากแน
่ตัวจะดู
คือคนที่กลุ่มเศรษฐกิจในขณะนี้ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้กลุ่มเศรษฐกิจอาจจะเป็นกลุ่มอื่นมากลุ่มแทน
ถูกต้อง
เอา
แล้วมันจะมีเซนติเมนต์ส่งกลับมาที่ตลาดเงินตลาดทุนล่ะ
ครับ
เพราะเราต้องยอมรับว่าณขณะนี้ตลาดเงินตลาดทุนก็ยังเชื่อมั่นทางสายอาจารย์สมคิดอุตมะอยู่นะถูกไหม
โอ
้
จริงเหรอครับครับโอเค
คือก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าน
อกจากมีหน้าใหม่ๆมานะถ้าหน้าใหม่ๆเลยอีกเรื่องนึงนะ
คือสายทำเศรษฐกิจที่แท้จริงคือมันไม่ได้มีเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวข้องมากมายนะถูกไหมนะครับโอ้เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับเดี๋ยวติดตามมันต่อไปครับขอบคุณมากๆคร
ับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
แล้วเรารอไปฟังข่าวด้วย
ครับผม
ครับผม
ไปแล้วครับสวัสดีครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over